Mësimi (79). Jezusi hyn në Jeruzalem. Luka, kapitujt 18-20. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndis, Zotit të paqes, që do që çdo njeri të kuptoj dhe të nështrohet të rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar dhe të ketë paqe të vërtet me të për herë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush për t'ju paraqitur programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Në mësimin ton të fundit, ne pam se si Zoti Jezus ngriti një njeri prej së vdekurish, që kishte qenë në varë që prej 4 ditësh. Pushteti i vdekjes nuk ishte problem për Jezusin, sepse ai vetë ishte dhe është ringjallja dhe jeta. Sot ne kemi në plan të vazhdojmë tek Ujngjilli për të parë se si hyri Jezusi në Jeruzalem, vend në të cilin do të vritej. Jezusi dinte gjithçka se çfarë do t'i ndodhte atje. Ai e dinte se drejtuesit e fesë judaike do ta dorëzonin atë tek romakët, të cilët do ta torturonin dhe do ta gordonin mbi një kryq. Megjithatë, kjo njohuri nuk e pengoi Jezusin që të shkonte në Jeruzalem. Në lidhje me këtë ungjilli thotë: ndodhi që kur po plotësohej koha që Jezusi duhet të ngrihej në qiell, ai vendosi prerëzi të shkojë në Jeruzalem. Luka, kapitulli 9, vargu 51. Ndërsa po ecte, duke shkuar drejt Jeruzalemit, Jezusi u tha dishepujve të tij: tani un kam një pagëzim vuajtjesh, me të cilën duhet të pagëzohem, dhe jam në ankth derisa të kryhet. Luka, kapitulli 12, vargu 50. Pse vendosi prerazi Jezusi që të shkonte në Jeruzalem? Ai e bëri këtë që ta linte veten e tij tek ata që donin ta vrisin. Kjo është e habitshme. Nëse do ta dinit që në një vend të caktuar disa njerëz do të donin t'ju torturonin dhe t'ju vrisnin, a do të vendosni të shkonit në atë vend? Pikërisht këtë bëri Jezus Mesia. Jezusi e dinte se arsyeja që ai kishte lindur ishte që të vdiste si një sakrificë për mëkatet e botës. Jezusi nuk erdhi në botë për të kërkuar kënaqësinë e tij, por për të përmbushur fjalët që kishin thënë profetët shumë kohë më parë në lidhje me të, që Mesia do të vuante dhe do të derdhte gjakun e tij jashtë e Jeruzalemit në mal, atje ku Abrahami ofroi qëngjin si sakrificë në vend të birit të tij. Ishte nevojshme që ky simbol i sakrificës të qëngjit të përmbushej tek Jezusi. Kjo është arsye pse Jezusi erdhi në Jeruzalem, që për të i ishte si të vinte tek një tufë e madhe luanësh të uritur që prisnin prej kohësh prejnë e tyre. Tani, le të vazhdojmë studimin ton tek libri i Ujngjillit, shkrimi thotë: ata ishin në udhëtim për të ngjitur në Jeruzalem, dhe Jezusi i paraprinte. Dhe ata ishin të tronditur dhe e ndiqnin me ndrojtje. Dhe ai i mlodhi përsëri të 12-të me një anë dhe nisi të thotë çfarë do t'i ndodhte. Marku, kapitulli 10, vargu 32. Ja, ne po ngjitemi në Jeruzalem, dhe të gjitha ato që shkruan profetet për birin e njeriut do të përmbushen. Luka, kapitulli 18, vargu 31. Biri i njeriut do të dorëzohet krerëve të prishtrinëve dhe skribëve, dhe ata do ta dënojnë në vdekje dhe do ta dorëzojnë në duart e paganëve, të cilët do ta tallin, do ta fshikullojnë, do ta pështyjnë dhe do ta vrasin, por ai ditën e tretë do të ringjallet. Marku, kapitulli 10, vargje 33-34. Luka, kapitulli 18. Por ata nuk morën vesh asgjë nga të gjitha këto. Këto fjalë për ta ishin fshehtësi, dhe ata nuk kuptonin ato që u ishin thënë. Tani, ndërsa ai po e afrohej Jerikos, një i vepër ishte ulur përgjatë rrugës dhe po lypte. Dhe kur dëgjoi se po kalonte turma, pyeti çfarë ishte. Ju përgjigjen se po kalonte Jezusi nga Nazareti. Atëherë ai bërtiti duke thënë: O Jezus, biri Davidit, ki mëshirë për mua. Ata që ecin përpara i bërtitin të heshte, por ai bërtiste edhe më fort: O biri Davidit, ki mëshirë për mua. Atëherë Jezusi ndaloi dhe urdhëroi të sillnin, dhe kur i afrua e pyeti duke thënë: Çfarë dëshiron të bëj për ty? Dhe ai i tha: Zot, të rimarë dritën e syve. Jezusi i tha: Rimer dritën e syve, besimi yt të shëroi. Në qast, rimori dritën e syve dhe e ndiqte duke përlëvduar Perëndin. Dhe gjithë populli, kur pa këtë, i tha lavdi Perëndis. Mateu, kapitulli 21. Kur ju afruan Jeruzalemit dhe arritën në Betfage, afër malit të ullinjve, Jezusi dërgoi dy dyshepuj duke ju thënë atyre: Shkoni në fshatin që ndodhet përballë jush. Aty do të gjeni me njëherë një gomare të lidhur dhe një pulisht me të. Zgjidhni dhe mi sillni. Dhe nëse dikush ju thot gjë, i thoni se Zoti ka nevojë për to, por do t'i kthej shpejt. Tani, kjo ndodhi për të përmbushur ç'ishte thënë nga profeti që thot: I thoni bijës së Sionit, ja, po të vjen mbreti yt, zemër butë, hipur mbi një gomare, madje një pulisht, pjell e një kafshe barre. Dishepujt shkuan dhe vepruan ashtu si i kishte urdhëruar Jezusi. Sollën gomaren dhe pulishtin, shtruan mbi to mantelet e tyre dhe ai u hypi. Edhe një turm shumë e madhe shtronte mantelet e veta gjatë rrugës, ndërsa të tjerë thynin deg nga pemët dhe i shtronin mbi rrugë. Turmat që vinin përpara dhe ato që i ndiqnin mbrohritnin duke thënë: Hosana birit Davidit. Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Hosana në vendet shumë të larta. Luka kapitulli 19. Dhe disa farisejnë që i ishin midis turmës i thanë: Mësues, qërto dyshepujt e tu. Edhe ai duke u përgjigjur u tha atyre: Unë po ju them se nëse këta do të heshtin, gurët do të bërtisnin. Dhe kur ai po afroi e pa qytetin dhe qau mbi të, duke thënë: Oh, sikur ti pikërisht ti të njihje të paktën në ditën tënde ato që janë të nevojshme për paqen tënde. Por dashti, ato janë të fshehura për sytë e tu, sepse ti nuk e ke njohur kohën kur je vizituar. Mateu, kapitulli 21. Dhe kur hyri Jezusi në Jeruzalem, gjithë qyteti u ngrit në këmbë dhe tha: Kush është ky? Dhe turma të thoshnin: Ky është Jezusi, profeti nga Nazareti i Galilesë. Pastaj Jezusi hyri në tempullin e Perëndis, i dëboi të gjithë ata që shisnin dhe blinin në tempull, dhe përmbysi tryezat e këmbyesve të parave dhe ndenjset e shitësve të pullumbave. Dhe u tha atyre: Është shkruar: Shtëpia ime do të quhet shtëpi lutje, por ju e keni kthyer në një shpellë kusarësh. Atëherë ju paraqitën të verbrët dhe të qalë dhe ai i shëroi. Por kredet e prishtrinjve dhe skribët, kur panë mrekullitë që ai kishte bërë dhe fëmijët që brohoritin në tempull duke thënë: Hosana, birit të Davidit, u zemëruan. Ata u zemëruan sepse Hosana do të thotë: Perëndia na shpëton. Një fjalë që përdoret vetëm për të lavdëruar Perëndin. Dhe i thanë: Apo dëgjon ti çfarë thonë këta? Jezusi u tha atyre: Po, a nuk keni lexuar kur nga gojat e vegjërve dhe të foshnjave në gji ti ke përgatitur lavdi? Tani skribët dhe krerët e prishtrinjve, kur i dëgjuan këtë fjalë, kërkonin mënyrën se si ta vrisnin, po kishin frikë për ti, sepse gjithë turma ishte e mahnitur nga doktrina e ti. Marku, kapitulli 11, vargu 18. Gjoni, kapitulli 12. Por Jezusi ju përgjigj atyre duke thënë: Ora ka ardhur, në të cilën biri i njeriut duhet të përlevdohet. Në të vërtet po ju them, nëse kokra e grurit e rën dhe nuk vdes, ajo mbetet e vetme. Por po të vdes, i jep shumë fryt. Tani, shpirti im është i tronditur, dhe çfarë të them? O atë, më shpëto nga kjo orë, por, për këtë unë kam ardhur në këtë orë. O atë, për lëvdoj emrin tëndë. Atëherë, një zë erdhi nga qielli. E kam përlëvduar dhe do ta përlëvdoj akoma. Turma pra që ishte e pranishme dhe dëgjoj zërin, thoshte se qi një bubullim. Të tjerë thoshnin, një engjull ka folur. Te Jezus ju përgjigj dhe tha, ky zë nuk ka ardhur për mua, po për ju. Tani është gjykimi i kësaj bote. Tani do të hidhet jashtë princi i kësaj bote. Dhe unë, kur të jem ngritur lart nga toka, do t'i tërheq të gjithë tek unë. Por ai i thoshte këto për të treguar nga çfarë vdekje duhet të vdiste. Le të ndalem këtu për pak. Ne pam se si Jezusi hyri në Jeruzalem, hipur mbi një kërriq, dhe turma judenjve e lavdëronte e hebreoriste për të, duke dashur ta bëjë mbret. Megjithatë njerëzit nuk e kuptuan arsyen e ardhes së Jezusit në Jeruzalem. Madje edhe vetë dishepujt e Jezusit nuk e kuptuan se çfarë do të ndodhte. Ata kishin shpresë se mos Jezusi do të shpëtonte judenjt nga sundimi i armikut të tyre, romakëve. Por kjo nuk ishte arsye e ardhes së Jezusit në botë. Jezusi nuk erdhi për të shkatruar perëndorinë e Romës, por të shkatrojë perëndorinë e Satanit. Ai nuk erdhi nga qielli për të ndryshuar këtë botë të korruptuar, por për të ndryshuar zemrat e njerëzve. Në të vërtetë, një ditë Jezusi Krishti do të kthehet për të gjykuar njerëzit e botës dhe për të rinovuar botën e krijuar. Megjithatë, kur ai erdhi në botë për herë të parë, erdhi për të vdekur si një sakrificë. Ai erdhi për të shpëtuar bitë e Adamit nga dënimi i mëkatit të tyre, ashtu siç kishte premtuar Perëndia përmes profetëve të tij shumë kohë më parë. Duke vazhduar me historinë, shkrimet thonë, Luka kapitulli 19. Çdo ditë Jezusi mësonte në tempull. Dhe krerët e prishtrinëve, skribët dhe krerët e popullit kërkonin ta vrisnin. Dhe nuk arrinin dot të vendosin çfarë të bënin, sepse gjithë populli e dëgjonte me vëmendje të madhe. Luka kapitulli 20. Dhe në një nga ato ditë ndodhi që, ndërsa Jezusi po mësonte popullin në tempull dhe predikonte Ungjillin, erdhën krerët e prishtrinëve dhe skribët bashkë me pleqtë. Dhe i thanë: "Na trego, me çfarë autoritet i bën këto gjëra? Ose kush është ai që ta dha ty këtë pushtet?" Dhe ai, duke u përgjigjur, u tha atyre: "Edhe unë do t'ju pyes një gjë, dhe ju më përgjigjni. Pagëzimi i gjonit vinte nga qielli apo nga njerëzit?" Dhe ata arsyetonin në mes tyre duke thënë: "Po të themi prej qiellit, ai do të na thotë: Atëherë, pse nuk i besuat? Kurse po të themi prej njerëzve, gjithë populli do të na vrasë me gur, sepse ai është i bindur se Gjoni ishte një profet." Prandaj u përgjigjen se nuk dinin nga vinte. Atëherë Jezusi u tha atyre: "Asun nuk po ju them me që pushtet i bëj këto gjëra." Pastaj filloi t'i tërgoj popullit këtë shëmbulltyr. Një njeri mbolli një vresht. U abësoj disa vreshtarve dhe iku larg për një kohë të gjatë. Në kohën e të vjelave, tërgoj një shërbëtor të kata vreshtar që t'i jepnin pjesën e vetë nga prodhimi i vreshtit. Por vreshtarët e rrahën atë dhe e kthyen duar bosh. Ai dërgoi përsëri një shërbëtor tjetër. Por ata, pasi e rrahën dhe e shahën edhe atë, e kthyen duar bosh. Ai dërgoi edhe një të tretë. Por ata e plagosën dhe atë dhe e përzun. Atëherë, i zoti i vreshtit tha: "Çfarë duhet të bëj?" "Do të dërgoj djalin tim të dashur. Ndoshta duke e parë atë, do ta respektojnë." Por vreshtarët, kur e panë, thanë me dysyre: "Ky është trashëgimtari, e janë ta vrasim që trashëgimia të na mbetet neve." Kështu e nxorën jashtë të vreshtit dhe e vranë. Çdo të bëj pra këtyre i zoti i vreshtit. Ai do të vijë, do t'i vrasë ata vreshtar dhe do t'u jap vreshtin të tjerëve. por ata kur e dëgjuan këtë, thanë, kështu mos qoftë. Atëherë Jezusi, duke i shikuar në fytyrë, tha, ç'është pra ajo që është shkruar? Guri që ndërtuesit e kanë hedhur poshtë, u bë guri i qoshes. Kushdo që do të bjerë mbi këtë gur, do të bëhet cop-cop, edhe ai mbi të cilin do të bjerë guri, do të dërmohet. Në këtë moment, krerët e pristinjve dhe skribët kërkuan të vënë dorë në të, sepse e morën vesh se si i kishte treguar atë çmbulltyr për ata, po kishin frikë ka populli. Përmes çmbulltyrës së fermerëve të ligë, Jezusi po i paralajmëronte ata që kërkonin ta vrisnin. Ai kuptoni këtë çmbulltyr. Për ta interpretuar atë, nuk është e vështirë. Në këtë çmbulltyr, Zoti Jezus e krahason Perëndin me pronarin e një vreshti. Vreshti është kombi i Izraelit. Fermerët e ligë ilustrojnë drejtuesit fetar judejnë. Shërbëtorët që pronari i vreshtit dërgoi për të mbledhur prodhimin, ata që i keqtrajtuan fermerët, janë profetët. Biri pronarit të vreshtit, të cilin e vran fermerët, përfaqëson Mesian, Jezusin. Ne mund ta kuptojmë pse u zemëruan pristrinjt dhe mësuesit e ligjit. Ata e dinin shumë mirë se Jezusi po fliste për ta. Ata e kuptuan se Jezusi po i krahasonte ata me fermerët e këqinj, që kishin keq trajtuar shëbëtorët e pronarit të vreshtit dhe së fundi vranë edhe birin e tij. Kështu, Jezusi i demaskoi ata si njerëz që përbuznin fjalën e profetëve dhe si njerëz që do të vrisnin Mesian, birin e shumë të lartit. Jo vetëm që Jezusi u tregoi atyre këtë shëmbulltyr, por ai citoi dhe çfarë ishte shkruar për veten e tij tek psalmet, duke thënë: guri që ndërtuesit kishin hedhur, u bë guri i qoshes. Kushdo që do të bjerë mbi këtë gur, do të bëhet cop-cop. Dhe ai mbi të cilin do të bjerë guri, do të dërmohet. Luka, kapitulli 20, vargjet 17-18, psalmi 118, vargu 22. Kështu, Jezusi i paralajmëroi drejtuesit fetar, se shpëtimtari, që ata i refuzuan dhe kishin planifikuar të vrisnin, më në fund do të bëj gjykatësi i tyre. Miq, koha jon edhe për sot ka përfunduar. Ju faleminderit që na dëgjuat. Sipas vullnetit të Perëndis, në mësimin ton të arshëm, ne do të vazhdojmë me historinë e mahnitshme të Jezusit dhe të drejtuesve fetar. Perëndia ju bekoft. Ndërsa merrni në konsiderat atë që deklaron shkrimi për Mesian. Ai, fjala, ishte në botë, dhe bota u krijua me anë të tij, por bota nuk e njohu. Gjoni, kapitulli 1, vargu 10.